Beno, babakizue, sintonia honekin zer dan tokatzen zeguna Iparra Euskadiko aktualitatari errepaso bat ematea, eta horretarako telefonoz bestalde, Aitor Renteria, ostiralero bezala, egunon Aitor.
Bai, egunon zuei.
Eta aspaldiko partez, aian deguten, ongi etorria, zer moduz?
Bai, ondo, esker mila, ongi pozik zuekin berriz ere bat egitea.
Guere, pozten gara, pozten gara. Bueno, ondo baderitzu zue, hasteko eta behin Europar hauteskundeetako kanpaina izpide hartu nahiko nuke zuekin, atzo gauerdien hasizelako kanpaina ofizialki, eta ezagutu ditugu, Estatu Espainiarreko lehen inkestak, bueno, bipartidismoak bere horretan jarraituko luke, baldakizkigu datuak, Estatu Frantsesari dagozkionak, nik goizan albisteren bat irakurriet, non aipatzen zen Fronte Nazionalak, bueno, indar desenterekin, ez, ekingo liokela kanpaina honi, Aitor?
Bai, ala dirudi inkestetan ala aipatzen dute, azpalditik gainera, Fronte Nazionala litzatekeela lehen indarra, eta nik uste hori dela, azpalditik iragarria den mamu bat, eta alderdi nagusiek, izan dadin pezan inguruan ahokatzen den ezker hori, edo UNPren inguruan eta zentrizen inguruan, ez diotela erantzunik eman. Argi dagoena da, alderdi nagusi horiek ez badute referentzia nagusi bat eraikitzen, benetan agertzen dena da sistemaren aurkako erantzun handi hori, mingarri hori. Eta hor da, Europako bizkarrezurra osatzen duen Frantziak, ba, eskuin muturra ukan dezake alderdi nagusi.
Bueno, penagarria da, haien de, Aitorrek aipatzen zuen moduan, sistemaren aurkako erantzuna eskuin muturretik iristea Estatu Frantses mailan.
Bai, oso bitxia da, zenta egia da, eman dezagun ezker muturrekoek ezpaitute jasotzen, ba, eman dezagun hainbat boto emaileen desilizioa, edo bai, eta horrezaz gain importanteago, ba, adesio bat ere, ez, beraien programei begira, eta baita ere, Europaren kontestazioa eskuin muturretik datorrena, ez baita bat ere ezker muturretik datorren antzekoa. Ezkerrekoek proposatzen dutena da, duizen zait bederen, aldaketa sakon bat politika sozial ezberdinen hautatzeko eta aurrera eramateko, sozialagoak, noski, ezkertiarragoak, parte hartzaileagoak, badira indar politikoa hainitz, zeintzuek alako programa eta politika aldaketak proposatzen dituzten, aldiz Front Nazional deritzen zaion horrek, ba, proposatzen duena da erobatik alde itea, berriz ere nolabaiteko sasi buru jabetza, zera atzerakoia, eta bueno, baita ere, ba, proposatzen diren ardatzak oso kezkagarriak direla, ez, beraien programetako ardatzak. Orduan ez da baita ere elkartasun gehiago izaiteko, erdiesteko, eta bai, bitxia da, baino baita ere kondutan hartu behar da, nik uste, FN-ek azken bora horretan izan duen eta sakondu duen diskurtsoaren aldaketak eraginak dituela, eta hori bigi biztakoa da, bai azken udal hauteskundeetako emaitzetan, eta bai dirudienez datozen Europar hauteskundeetako urrengo emaitzetan ere, bai hots dagoeneko izan zen hainbat tokitan, bai ezkerretik Front Nazionalerako traspase hori ba aurrera doala ere, bai ezen diskurtso aldatu baita ere, bai, etengabe ari dira esaten ezkerretik ere datozela, ba, gaur egunko Front Nazionaleko militanteak, beraien proposatzen duten politika ez dela ezker muturrikoa, bai, eskuin muturrikoa barkatu, baizik eta nazionala, frantsesa, bueno, frantses banderaren kolorez pintatuta, eta bueno, ba, dirudienez funtzionatzen du diskurtsoak.
Bueno, dirudienez, bai, hala da. Bueno, hori zen hola baita Estatu Frantses mailan dugun panorama, eta zer nolako itxura hartzen diozue kanpainari Ipar Euskal Herri mailan, alegia, kanpaina epela izango dela espero duzue, Aitor, Aiande?
Nik lehenik, azpimarratu iparraldea aipatzen dugularik, iparraldeko biztanleria 300.000 pertsona izanik, hautez barrutia bederatzi milioiko hautez barruti badela, joaten dena hori antxo Katalunia arte. Orduan horrek erakusten du ba ezintasuna da, sistema berak plantatzen duen egitura edo bidea ezinezkoa da Ipar Euskal Herriarentzat, ez? Orduan
Horbintzat, Aitor, barkatu ya, Aitor, leno goizan goizeko tertulian ere horri buruz itzen degulako, badago bintzat diferentzia bat, Estatu Espainiarrean, bueno, ba, esparru bakarra dagoelako, eta Estatu Frantsesean, bueno, zuka aipatzen zenuen eta arrazoi duzu, baina gutxinez bost direlako esparruak, ez? Horbintzat, eta nez eta Paris oso jakobino izan, antzanez, zentralismoa horrelako kasuetan handiagoa da Estatu Espainiar mailan, eh?
Bai, baina diferentzia da hor dituzun kopuruak handiagoa direla, hau da.
Bai, bai, bai.
Egoaldean nahi ala ez nahi, da 2 milioi eta 7 mila, olako zerbait, ez pixkat gehiago, berrogeta zakitzen bat milioien artean. Da, guk dugun indarra harremana da 300 mila persona 9 milioien artean, ez? Biderkatzen da asko gehiago, ez? Eta logika horretan gainera inpozatzen dira beste elementu batzuk. Hau da, lehen da bizi aipatzen ez dena. Hau da, Frantziak egin duen iruzurra. Planteatu zelarik Europako konstituzioa onartzea du ez, egon zen bozketa bat, eta herriak, oza, jendeek, gibilera bota zuten proiektu hori. Eta gero gobernuak egin zuen trikimailu bat, ba, gainerateko Europako gobernu bezala, hori konstituzio hori nola baitere, ba, hori, ba, plantan jartzeko, edo, hori da bat. Eta gero, bigarrena hori da, ez da, aipatzea, orain zer aukera daukagugu, gobernua berak ez duenean errespetatzen hartutako emaitzak, lortutako emaitzak erreferendun batean, eta gainera olako hautez barrutia handi batean itota gaudenean, ez. Nik ikuspuntu horretatik ikusten dut, erabat logikoa Euskal Herria baik hartu duen erabakia, ez? Oda, lehenik ordaindu behar duzu 5% lortzen ez baduzu hauteskunde kanpainako gastu guztiak, hori bat, eta bigarrena ezinezkoa da ordezkaritza bat sortzea, ez? Nik uste dut aukera horretan berriz ere plantatzen dela hautez barrutien iruzurra, oda, Euskal Herriak ez du bat bere burua aurkezten ahal Europako hauteskundeetara, estatu nazioen logikan segitzen dugu, eta abertzaleen planteamentua edo proiektua beste bat da, ez? Ordan, erabat logikoa da rendutena, bat egitea, edo hori, EH Bilduko ordezkaria izatea, Ipar Euskal Herriko ordezkaria Europan. Bestalde batetik ez dago aukerarik hemen ere, aliantzak egitekotan norekin, berdeekin, ba, berdeek ere ez dute lortu Frantzia mailan Region et Peuple Solidaire hoiekin akordio egitea, duela azken bi hauteskundeetan bezala, orduan ez du biderik. Eta harrigarria da pixka bat, Eusko Alderdi Jeltzaleak simbolikoki aurkeztu duen kandidatura, bueno, haietaz mintzaraziko du, baina Ipar Euskal Herrian mintzat horrek ez du hauntzaren gauerdiko aztula dela hori.
Aiande, zer gehituko zenukezuk? Hauteskunde kampaina, Ipar Euskal Herria, Aitorrek hainbat gako aipatu ditu.
Bai, eta EAJ-ari dagokionez ere, Aitorrek azpimarratu duen bezalaxe, ba, 5% herriesten ez balin bat dituzu, ba, dena ordaindu behar duzula, kampainaren fresa guztiak eta guzti, eta alde hortatik, ba, horri buruz doa ez, EAJ-a zenta ezpaitu emaitzik izanen, bueno, ba, zerbait bai, iparraldeari dagokionez, ba, izango du zerbait, noski kalkuluak egingo dira, eta ikusiko da, ba, zer den bere ordezkaritza, baino egia da...
Apostua egin du, hori bai?
Bai, hori bai, baino gero, ba, egia da, Aitorrek aipatu duen, hautes barruti hain handi eta zabal honetan, ba, ezer ez dela izango, eta orduan oso testimoniala izango da. Bueno, batzutan testimoniala izaiteak badu bere funtzioa ere bai, ez da, baina, eta errespetagarria da, noski, esan gare doa, erabakia, baino, neri ere deigarria zait, erabaki hori, zenta baitakigu gero Europa mailan, ba, EAJ-ak bat egiten duela, beraz, baizaterako Italiako Margarita zen koalizioarekin, bueno, garaian ala egintzun, eta gero Modemekin dagoela, eta zergaitik ez lortu, ba, herrietxi alako kompromisu bat, Modem UDI zentrista Europa zale haiekin, osea, ideologikoki nahiko hurbil direlako, eta baina bueno, tira, hau ez da izan aukera eta oso testimoniala izango da. Gero egia da ezkerra bertsaliari begira egia da orain dela 6 urte sustengatu zuela iparraldeko ezkerra bertsalearen zati batek behintzat beraz berde eta Europako errixoen mugimendu horrek bat eginda ba sustengatu zutela orduko zerrenda garaian ere hautagai bat izan zuten zerrendan. Egia da nik uste dut funtzionatzen duela zen eta baita ere gero naiz bertzezera batean egon, baino Korsikar Alfonsi autetxi Korsikarrak ere lan asko egin duela nik uste bai Euskal Herriaren alde, orduan presuai dagokionez, hizkuntzari dagokionez eta orduan iparralde zein ego aldearen alde. Eta nik pentsatzen dut indarmetak eta beti interesgarria dela eta igual pena dut iparraldeari edo Frantziari dagokionez ba alako aitorrek azpimarratu duen bezalaxe ba alde untan ez da posible izan ero ekologist berde eta beste mugimendu horrekin ba zerrenda baten osatzea eta nik uste dut ere igual atera bide bat izaten zela. Orduan orain egia da Ego Euskal Herrian eta Espainian beraz espainol estatuan aurkezten dela IH Bildu beste hainbat indarrekin, ba Benegan nik uste dut izango dela Galiziako beraz indar politiko importanteena IH Bildurekin batera eta baita ere Aragoi, Asturia eta okerretan uste dut Kanariako hori da, beste talde bat ere hortan dagoela eta bueno, garaian ikusi genuen HB denboran ere bai baduela pisu bat eskaintza hori ezkertiarra, bertako herrien aldeko buru jabetza edo autodeterminazio eskubidea defendatzen duen beraz eskaintza politikoak arrakasta izan zuela Espainian zen eta hainbat aldiz atera baitzuen ezkerra bertzaleak gainontzeko beraz indar batzurekin, barne zerrenda barruan ala sustengu gisa ba, ordezkari baten izaitea. Aldiuntan ere gaina azpimarratuko nuke ere bai azkaindar bat badugula beraz baita ere Elorriaren okerrez banago ba IH Bilduren zerrendan eta hor azpimarratzen dela argi eta garbi beraz ezkerra bertzaleak ordezkatu eta adierazi eta azalarazi nahi duen Euskal Herriaren batasun hori ba ja present dela eta aktiboki gainea. Orduan nik hori azpimarratuko nuke. Orain bukatzeko bai? Iruditzen zait ez dakit Europar hauteskunde haiek izango zirela benetan aukera bat mugaz gaindiko ere bai, bai eman ezagun sozialisten artean zerbaiten egiteko edo komunisten artean zerbaiten egiteko edo PP edo Partido Popular deitzen baita gainea Europa mailan Partido Popularrak eta UMP kosatzen duten hainitz taldekin, baina biek ere osatzen duten talde parlamentario horretan, ba neri pena ematen dit ez ikuste alako ez da ere Europar hauteskundeak direla eta dirudien ez mementuko behintzat ez dala nola, kampaina man komunik, naiz dakik.
Alea, Europar koalizioak, nola
baita esatzen. Hori da, zenta, Europar hauteskundeak dira eta badirudi bakoitzak defendatzen dituela bere ezeak. Eta ez dakit hori ote den jokoa, noski kolutan hartu behar dira, bertako zeak, baino alderdi, gakotzen artean handi haiek, majoritario haiek esaten dute beti, ba, oso Europa zaleak direla, baina justu aukera dute, eta diru dienez momentuko behintzat ez dute alakorik egiten. Bueno, badakit sozialistek daukatela programa aman komun bat Europa maila osoan, baino terrenoan hotz hori ez da senditzen eta hor ikusten da haientzako behintzat sekulako muga bat badela.
Bueno, ondo baderitzuzue, jarri egitezen senpereko lakura begira, igandean herri urratxo ospatuko delako eta herri urratx honen edizioaren atarian iragan ostiralean eskutitz bat, Aitor, notizia, Baionako superfetak, Baionako prefetak Seaskako arduradunei igorritako eskutitza eta ez zehazki zoriontzeko edo ikastolak bultzatzeko asmoarekin, ez da?
Bai, hori da, aspalditik iragarri zuen prefetak ikastolen kontra egin zuela, joan den urteko urtarrilean Hendaiako eta geroztik Bezkoitzeko ikastola proiektuen aurka, etengabeak izan dira urte betez Zehazkaren eta Euskalgintzaren mobilizazioak, benetan urrats horrek arriskuan ezartzen zuelako ikastolen eredua, garapena eta biziraupena bera. Eta harrigarriro hautatu zuten zubi bat itxia zelarik superfetura prentxaurrekoa emateko. Beraz, horrek kokatu zuen jadanik testu ingurua. Ez da, arrunta administrazioak olako gauzak egitea berak festa dituen, festa hartzen duen egunean. Beraz, hori lehenik testu ingurua, bigarrenik prefetaren nagusia. Zirkularraren hori mami nagusia ez. Lehenik erantzun behar zion Zehazkarekin duen gatazka horri egoitzen kontuan, eta harrigarria bada ere eman zituen puntua bira. Lehenik eta behin, orain arte Zehazkak egin dituen egoitzen kasuan begiak itxiko dituela. Oda, harrigarria da Frantziako legea aplikatu arazi behar duen arduradunak erritea, legea urratzen da, baina begiak itxiko ditugu.
Prebarikazioa hori, eta? Prebarikazioa?
Ez dakit...
Delitua, edo?
Ez dakit. Legeak egiten duena bere iruzurra aurkitzen baitu. Eman zuen azalpena zen, nola Euskara arloan Frantziak zuen oraindik hizkuntza politika garatu, eta ikastolen arloan zuen hori arautua eta hori, ba egiten zuena zen nolabait gibelekoaren truk aintzinera begira eginen dutzuet proposamena, eta hori zorrotz bete beharko duzuet. Eta gero orai begira proposatzen duena da oso simplea, da herriko txek alokatu aldiote Zehazkari egoitza bat jadanik egina dena, hau da ezin da proiektu berri bat izan, dagoeneko existitzen den egoitza bat, merkatuko prezioa baino apalago. Beraz, hemen jadanik bi elementu daude, bat egoitza izan behar dela zaharra, eta bi, ez duela aipatzen zein den merkatuko prezio hori, edo simbolikoa ote den euro batean, hori erran zuen delitua dela, beraz ez da delitua, baina ez dakigu zein den tarte hori. Biziki handia baita, eskola baten alokairua izugarria izan daiteke, eta euro bat artean, eta ez dakizan da mila euroen artean, ba, tarte hori, lausotasun hori horrutzi zuen. Eta bigarrenik erran zuen lur zoilen kasuan, hau da, herriko etxe batek utz dezakela lurra bertan kokatzeko ikastola bat, eta kasu hortan kokatu behar den egoitza ezin da izan gogorra, hau da, ezin da adreiluzkoa edo izan, prefabrikatua izan behar da. Erren zuen horrekin ikastolen arazoen 180 konpondua direla, eta gelditzen den 120 hori zuzenean ba, Zehazkak eta legegileak, hau da, diputatuek edo gobernuak argitu beharko dutela, ez? Hala, aitortza da simplea. Administrazioa begiratu du zirripitu guzietan, eta lege esparru honek, araudi honek ez du bermatzen Zehazkaren biziraupena. Hemen arazoa aitortza argia da, arazo politikoa da, eta Zehazkak politikoki konpondu beharko du Frantziako gobernuarekin. Beraz, pasatu dugu urtetapiku itzulipurdika azapeneko puntura heltzeko, eta Zehazkak aldarrikatzen zuena kostatateko, ba, euskarak eta ikastolak lege bat behar dute, eta hori ez deno, ba, dena petatxuak izanen dira.
Bueno, horregatik besteak beste, igandekoa arrakastatxua izataren garrantzioa. Bueno, hiru minutu hamarretarako beraz bukatzeko, Aiande, aspaldiko parte ez zaudenez gurekin, besteak beste, txirrita saioarekin topera zabiltzaleko, horregatik ezin izan duzu gurekin egon, eta, bueno, antzaenez, egindako lanak bere fruituak eman ditu, ala?
Bueno, bai, ale batetik hauteskundeak genituen, oskei, udal hauteskundeak, herriko bozak, eta zuekin ezin parte hartu, eta gero, bai, eskazko emankizun hori. Nahi baduzu, eskazko emankizun xume horrek, noski, ez du betetzen inolaz ere euskararen gozea edo egarria, zea frantzes telebista publikoan, baina behintzat leio txiki bat idekitzen zen gera, hiru igandetan behin maiztasuna ere ez dugu beti alde, jendea ziriderizatzeko, baina bai, azpimarratu duzun bezalaxe, egia da sorpresa izan da, igande haietan, beraz, hiru igandetan, tan behin ateatzen garenean txirritak kantatzen duenean euskeraz noski ba orduan telebista segitzen duten 100 entzun ikusleetarik ba 12 bat egiten dutela gurekin ezen Akitania osoan emititzen da euskeraz duzu eta azpitulu frantses eginiko azpituluekin eta horrek erran nahi du, ba, igual, interesatzen alditugula, ba, bai, espero dut euskaldunak, Akitania osoan diren euskaldunak, eta zergaitik ez ere euskaldun ez diren, euskeradun ez diren, hainbat Akitaniar gure gaiekin, eta egia da...
Euskal gaiak aipatzen duzu, oroa?
Barkatu?
Euskal gaiak aipatzen duzu.
Euskal gaiak, bai, prinsipioz, nola esango nuke, almen gehiagirik ez genukan, eta oraindik ere ez dugun, ba, artxiboetara jotzea, zan prinsipioa, da nik pensatu nuen, artxiboak erabiltzea soilik zer interesa. Eta orduan proposatu izan genuena da gomita izatea, eta azken bolada honetan gomita bat eta bere lagun batzurekin. Orduan iruz palau lagun gomitatzen ditugu, eta lagun haiek garatzen dituzten tematiken arabera, ba, artxiboetara jotzen dugu. Eta horrekin, igual, espero du behintzat, perspektibatan ematen alditugola hainbat gai, ez da, kultura alorrekoak, sozialak, politikoak, ba, besteak beste, bake prozesua ipatu baitugu, ere bai, Euskal Erkidegoko eta hauteskundea garaian aipatu genituen bezalaxe, baina laborantza ganbaran, edo euskerarena, bertsolaritza, bueno, entzatzen gera, albezain zabalizaitia, ez. Eta Euskal Herriko aniztasun horren islagatzea. Baina baita ere nik uste dut emeki, eta hori da nire helburu xumea, baina, eta da, bai euskaldunei berriz ere esatea, baina euskaldunek normalki badakite hori, baina batzutan azten gera ez egiten ditugun gauzetaz, eta nola zez, ba, kanpoko ere, adiaztea, hemengo jendeek ez dutela guaitatzen, ez dutela itxaroten zerutik etorritako soluzioak. Ba, oaintze, Aitorrek aipatu duen bezalaxe, ba, datorren igandean, ba, dugu errigurratz aspalitikan ospatzen den jai hori, pesta hori, ba, ikastolen alde, ba, ikastolak ego Euskal Herrian zein iparralean, ba, hola sortu ziren behar bati erantzuteko, ba, gau eskolak, ekonomia eta hola. Eta horren adiaztea da nire helburu sumea, eta bueno, ba, agian luzaz kanta dezala gure txirritak.
Bueno, ala bedi, bukatzeko, Aitor, Aiande, igandean zer, herri urratxera jutuko asmorik bai?
Eta bai, noski.
bai, nik bertso saio orkestu behar dut, bezan egon barko.
Ondo, bueno, ba...
Kantu hori da poeta ere, eta poesia ere sartzea erantzunetan, uste dut, baikorra dela hori, eta oso importantea.
Bueno, ba... Animo ta ondo pasei gandean.
Bai, bizarkada bat.
Aio.
Aio. Aio.